დილის საუბრებში უკვე დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი შემოგვიერთდა. მოგესალმები თამარ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თამარი, სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდა ჰააგაში, რამდენიმე ხნის წინ დაბრუნდა ის და შესაბამისად მეტი ის თქმა შეუძლია იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს და რა პერსპექტივები აქვს აგვისტოს ომის დანაშაულთა გამოძიების პროცესს იმ ფონზე, როცა რუსეთის პრეზიდენტის 2016 წლის 16 ნოემბრის განკარგულებით რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ჰააგის ტრიბუნალის სამართალს, ანუ რომის სტატუსს, რუსეთი აქამდეც არ აღიარებდა, რას ნიშნავს და რა, ასე თქვა, შედეგი დგება, როცა ქვეყანა არ აღიარებს რომის სტატუსს ამაზე თვითონ თამარი უფრო დეტალურად გვეტყვის და აგვიხსნის. თუმცა მანამდე ალბათ ჯობია კიდევ ერთხელ სიუჟეტი მოვისმინოთ, ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული, რომელიც 17 ნოემბრის ეთერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, სადაც სწორედ საუბარი იყო იმაზე, თუ რა შეცვლის საქართველოსთვის მოსკოვის მიერ ჰააგის სასამართლოს საბოლოო უარყოფა, და ამ სიუჟეტის ამის შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი უკვე პირდაპირ ეთერის რეჟიმში.
ვლადიმერ პუტინის განკარგულების საფუძველზე 2016 წლის 16 ნოემბერს რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა რომის სტატუსს, ანუ უკან გაიწვია 2000 წლის 13 სექტემბრით დათარიღებული თავისი ხელმოწერა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებაზე და საბოლოოდ უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯი ეროვნული ინტერესებით არის განპირობებული. ასეთია რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის კომენტარი, ხოლო რუსეთის საგარეო უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ჰააგის სასამართლო მოლოდინი ვერ გაამართლა და ვერ იქცა ჭეშმარიტ და დამოუკიდებელ და ავტორიტეტიან ორგანოდ. ამის დასტურად უწყება აღნიშნავს, რომ საქმიანობის 14 წლის განმავლობაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ მხოლოდ 4 განაჩენი გამოიტანა და ამ დროს მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა. თუ კი რუსულენოვანი მედიის შინაარსით ვიმსჯელებთ რუსეთის ამ ბოლო გადაწყვეტილებას, ძალიან ბევრი უკავშირებს ჰააგის ტრიბუნალის მხრიდან ყირიმის ანექსიის თემით დაინტერესებას. როგორც ცნობილია, ჰააგის სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ ყირიმის ანექსია რუსეთ-უკრაინის ომს გაუთანაბრა. თუმცა უკრაინა და ყირიმი საერთოდ არ არიან მოხსენიებული რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც ჰააგის სასამართლოს მიმართ უკმაყოფილების დასაბუთებას ცდილობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იხსენებს აგვისტოს ომს, რომელთან დაკავშირებითაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გამოძიება ხანგრძლივი წინასწარი მომზადების კვალდაკვალ თითქმის 1 წლის წინათ დაიწყო.
შეუძლებელია რუსეთს არაწუხებდეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დამოკიდებულება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან, მშვიდობიან ცხინვალზე სააკაშვილის რეჟიმის თავდასხმისა და რუსი მშვიდობის მყოფელების დახოცვის ფონზე საქართველოს ბრალდება მიმართული იყო სამხრეთ ოსეთის მებრძოლების და რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეების წინააღმდეგ, ხოლო ქართველი თანამდებობის პირების მოქმედებისა და ბრძანებების გამოძიება მიზან მიმართულად არის მიშვებული ქართული მართსაჯულების ნებაზე და რჩება ჰააგის სასამართლოს ყურადღების მიღმა. მოვლენათა ასეთი განვითარება ყველაფერზე მეტყველებს. ასეთ პირობებში ძნელია ილაპარაკოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ ნდობაზე.
რუსეთის უსწრომის მიუხედავად საქართველოში კვლავაც ჯერათ, რომ რუსეთი თავს ვერ აარიდებს სასჯელს, თუ კი 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიების ფარგლებში ჰააგის ტრიბუნალი დამნაშავეებად ცნობს რუსეთის ხელისუფლების ყოფილ თუ ამჟამინდელ კონკრეტულ წარმომადგენლებს. საქართველოს ხელისუფლებაში დარწმუნებული არიან, რომ რუსეთის ბოლო ნაბიჯი ვერაფერს შეცვლის და სწორედ ამაზე ლაპარაკობს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთი ციხელაშვილი.
რუსეთს არ ჰქონდა რატიფიცირებული რომის სტატუტი, რეალურად ამიტომ მიერთებული არ გახლდათ და როგორც ადრე, ისე მომავალში ეს ხელს ვერ შეუშლის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროცესს. წინა სასამართლო პროცესზე უკვე იქნა აღნიშნული, რომ ეს გამოძიება მათ შორის მოიცავს დადგენის შემთხვევაში რუსეთის პასუხისგებლობას.
იმაში, რომ რომის სტატუტისგან რუსეთის საბოლოო გამიჯნა პრაქტიკულად ვერაფერ შეცვლის, დარწმუნებული არიან არასამთავრობო სექტორშიც. როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცქიტიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჰააგის ტრიბუნალთან აქტიური თანამშრომლობის დროს ცხადი გახდა, რომ დამნაშავეები აუცილებლად დაიჯებიან.
თამამად ამბობენ, რომ არც ერთი დამნაშავე არ უნდა დარჩეს თავშელი. იშველიებენ სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკას, როდესაც ანალოგიურ ვითარებაში სტატუტის ხელმომწერი არ იყო ქვეყანა და ამ ქვეყნის ხელისუფლებას ომის დამნაშავეებს ხელსაფარებდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოხდა ისე, რომ მაგალითად სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე გადასვლისას დააკავეს ომის დამნაშავეები და წარადგინეს სასამართლოს წინაშე. სხვადასხვა მექანიზმები აქვთ მათ, რის მიხედვითაც ისინი შეერთებიან შემდგომში გამოვლენილი დამნაშავეების მართლაჯულების წინაშე წარდგენას.
ააგის სასამართლოში აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება, რომელმაც საქართველოში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების ჩამდენი პირები უნდა გამოავლინოს, წინასწარი ინფორმაციით 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს. როგორც პროკურორის ოფისი იტყობინებოდა, ააგაში საქართველოდან გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული 7000-მდე ადამიანის სახელით. მასალების თავმოყრისა და ააგაში გაგზავნის პროცესში დიდი როლი შეასრულა მესამე სექტორმა.
ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მოვისმინეთ. ჩვენ ეთერში ვართ ახლა დილის საუბრებით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ავალიანი, რომელთან ერთადაც გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. 2015 წლის ოქტომბერში ჰაგის პროკურორმა, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატო ბენსუდამ გადაწყვიტა, რომ ამ საქმესთვის ხელი მოეკიდებინა და 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ დანაშაულთა გამოძიება დაიწყო. თუმცა ერთი წლის თავზე რუსეთი უარს ამბობს აღიაროს სასამართლოს გადაწყვეტილება, უხეშად რომ თქვათ ეს ასია. შესაბამისად, რა მიუხედავად ამ ოპტიმიストური პერსპექტივებზე საუბრისა, რომელიც სიუჟეტშიც მოვისმინეთ ხელისუფლების წარმომადგენელი პირების მხრიდან, რეალურად რა პერსპექტივები არსებობს? მოდით ჯერ თავიდან დავიწყოთ, უბრალოდ ცოტა ადრინდელი პროცესიდან, იქიდან დავიწყოთ საუბარი, რა მნიშვნელობის იყო საერთოდ ის, რომ ფატუ ბენსუდამ ჰაგის სასამართლოს პროკურორმა ხელი მოკიდა ამ საქმის გამოძიებას? რა პროცესი გაიარა შემდეგ საქმის გამოძიებამ? იყო სირთულეები მტკიცებულებათა ამოპოვების თვალსაზრისით, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. აქედან დავიწყოთ და შემდეგ დღევანდელობასთან მივიდეთ, რა ვითარებაშია ამ წუთას გამოძიების პროცესი.
კი ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მსმენელს. რა თქმა უნდა, ჰაგის სასამართლოს ჩართულობა გამოძიების პროცესში და მის მიერ ქვეყნის რომის სტატუტის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე ომის დანაშაულების და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების გამოძიება, რა თქმა უნდა, გვაძლევს იმედის საფუძველს, რომ დაუსჯელობისთვის ბრძოლა იქნება ეფექტური და ვერავინ ვერ დაიძრენს თავს დანაშაულის ჩადენილი დანაშაულის გამო პასუხისგებლობისაგან. მაგრამ ჰაგის სასამართლო ყოველთვის არის სასამართლო, რომელსაც აი ინგლისურად კარგად ეძახიან სასამართლო of the last resort, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპლიმენტარობის პრინციპი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უპირველეს ყოვლისა ომის დანაშაულები ეროვნულმა ხელისუფლებებმა უნდა გამოიძიონ რომის სტატუტის. თუ ეროვნული ხელისუფლება ვერ იძიებს, არ იძიებს ან არაეფექტური ან არ შეუძლია გამოძიება, ამის შემდეგ შესაძლებელია, როგორც ასეთ კომპლიმენტარობის პრინციპის დაცვით, ჩაერთოს ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო. და ზუსტად 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში მომხდარ დანაშაულებთან დაკავშირებით ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლო მიიჩნია, რომ მას უნდა დაეწყო გამოძიება ამ კონფლიქტის, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება მიმართა მას, ასე ვთქვათ, შუამდგომლობით. თუ არ ვცდები, ეს იყო 2015 წლის 17 მარტის შუამდგომლობა, სადაც თქვა, რომ ის უკვე შეჩერებულია გამოძიება, იმიტომ რომ ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ წვდომა არა აქვს, ერთობა არა აქვს დიპლომატიური რუსებთან, იქ არის პრობლემები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არის უსაფრთხოების პრობლემა და სხვა, ის ვეღარ აგრძელებს ეფექტურ გამოძიებას ომის დანაშაულების. უბრალოდ აი ამის შემდეგ პროკურორის ოფისმა, კერძოდ პროკურორმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ავტორიზაციისთვის მიემართა, წინასასამართლო პალატისთვის მიემართა ავტორიზაციის მოთხოვნით, რომ დაეწყო გამოძიება. ესეთი ფორმულირება არის in and around South Ossetia, ანუ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე.
შიდა
გარშემო ტერიტორიაზე და რა თქმა უნდა ეს გეოგრაფიული ფარგლებითაც შეიზღუდა, მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია და შეიზღუდა ასევე, რა თქმა უნდა, დროითი ფაქტორით 2008 წლის ანუ 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე. პერიოდში. Რა თქმა უნდა, წინა სასამართლო ჯერ კიდევ 2008 წელს, როცა დაიწყო წინა სასამართლო მოკვლევის პერიოდი, როცა სასამართლო იწყებს წინა სასამართლო მოკვლევას, ძირითადად, ასე ვთქვათ, მაინც ის მონიტორინგს უწევს და კონტროლს უწევს ეროვნულ გამოძიებებს, როგორ ხორციელდება ეროვნული გამოძიებები. წინა სასამართლო მოკვლევის პერიოდში არასამთავრობო სექტორი იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, მოტივირებული. ჩვენ მოვახდინეთ, ანუ 10,000-ობით მსხვერპლის მსხვერპლთა უფლების დარღვევის დოკუმენტირება, ომის დანაშაულების დოკუმენტირება, ვახორცელებდით საველე სამუშაოებში, ექნა ძალიან მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები, ეს აგვისტოს ნანგრევებზე თუ სხვა პუბლიკაციები, რომელიც ასე ვთქვათ ბაზისად იქნა გამოყენებული ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს სამართლის სასამართლოს ისეთოთ პროკურორის ავტორიზაციისათვის მიემართა წინა სასამართლო პალატისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ საქმე ჩატარდა წინა სასამართლო მოკვლევის ეტაპზე. რამაც ასე ვთქვათ საფუძვლიანი ვარაუდი გაუჩინა სასამართლოს, რომ შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩადენილი ომის დანაშაული საქართველოს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე.
Ну, а там გაგაწყვეტინებ არ დაგავიწყდეთ სათქმელი, მნიშვნელოვანი რა არის, რომ სასამართლო ზოგადად არ ადგენს ომის დანაშაულებებს, იყო თუ არა სასამართლო კონკრეტულ დამნაშავე პირების დასჯას, კონკრეტული პირების, ასე ვთქვათ, დანაშაულს ადგენს და შესაბამისად მათ მიმართ სასჯელს, ასე ვთქვათ, უფარდებს. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო? ანუ კონკრეტული პირები, ვინც იღებდნენ გადაწყვეტილებას კონკრეტულ ქმედებებთან დაკავშირებით, ამას გამოავლენს.
დიახ, ანუ რომის სტატუტის თანახმად და ასევე არსებობს საქმეთა სელექციის შერჩევის კრიტერიუმები, რომელიც აქვს პროკურორის ოფისს. რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად პასუხისმგებლობის მქონე პირები, ყველაზე დიდი დამნაშავეები, ასე ვთქვათ, არის დაიჯებიან სისხლის სამართლის, ანუ საჩო სასამართლოს ტრიბუნალის წინაშე წარსდგებენ და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა გქონდეს ილუზია და ეს ასევე მსხვერპლებსთვისაც არაერთხელ გვითქვამს, რომ ყველა დამნაშავე, ყველა პირი, რომელიც რაიმე ფორმით მონაწილეობდა აგვისტოს ომის ამ შეერღებულ კონფლიქტში და ომის დანაშაულებით ჩაიდინა, ყველა დაიშჩება. რა თქმა უნდა, ვერ ფარავს ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს სამართალსამართლო ყველა ტიპის დანაშაულს და ვერ ფარავს ყველა პიროვნებას, ყველა დამნაშავეს. დაიშჩებიან ყველაზე მეტად მაღალი თანამდებობის პირები, ბრძანების გამცემები და გადაწყვეტილების მიმღებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქვე დავამატებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ადამიანის უფლებათა ცენტრსაც ყოველთვის მიაჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჰააგის სასამართლომ დაიწყო გამოძიება საქართველოში აგვისტოს ომის დანაშაულების, მიუხედავად ამისა საქართველოს ხელისუფლებამ და პროკურატურამ კვლავ უნდა აწარმოოს ეროვნულ დონეზე გამოძიება, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს 10,000-ობით მსხვერპლი და ჰააგის სასამართლო შეიძლება ჰააგის სასამართლოს მიზნებისთვის შეიძლება აქედან ყველაზე კარგ შემთხვევაში 5-10 მეტი დაზარალებული არ იყოს. ანუ ყველაზე მეტად დაზარალებული პირები და ყველაზე დიდი და სერიოზული დამნაშავეები დაიშებიან. ამიტომ ეროვნულ ხელისუფლებას, ეროვნის სტატუტი ამას არ ცალსახად ადგენს, რომ ეროვნული ხელისუფლება უნდა გააგრძელოს ომის დანაშაულების გამოძიება, მით უფრო რომ ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს ომის დანაშაულები, კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულები, ომის დანაშაულები სისხლის სამართლის წესით დასჯადია და აი როდესაც რომის სტატუტი მივიღეთ, ან შეუერთდით ჩვენ და რატიფიკაცია გაუკეთეთ, იმპლემენტაცია მოხდა რომის სტატუტის და სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა ჰუმანიტარული დანაშაულები, ომის დანაშაულები და კაცობრიობის წინააღმდეგ მართული დანაშაულები დღეს არის სისხლის სამართლის წესით დასჯადი. ამიტომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორის როლი აქ არის ერთისხრივ, რომ რა თქმა უნდა თვალყური ვადევნოთ, ვიყოთ ჩართული გამოძიების პროცესში ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოსი, რომელიც შექმნის პრეცედენტს, რომ რა თქმა უნდა არ არსებობდეს დაუსჯელობა ომის დანაშაულების ჩამდენი პირებისათვის, მაგრამ ეროვნულმა ხელისუფლებამ, პროკურატურამ კვლავ უნდა გააგრძელოს გამოძიება ომის დანაშაულების, რასაც ის არ ახორციელებს ეფექტურად და აბსოლუტურად პროცესი მიშვებულია და ის ასე ვთქვათ გადანდობილია ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოზე. ვისურვებდი, რომ პროკურატურას უფრო მეტად ჰქონდეს გაანალიზებული მისი როლი ომის დანაშაულების გამოძიებასთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგემარჯებით.
გამარჯობა.
მაქვს პატივი შეკითხვით მოგმართოთ.
პირველ.
აქ საქართველოში საქართველოს პროკურატურამ საბოლოოდ გამოიზია თუ არა ეს საკითხი? ესე იგი ცხინვალის საკითხი. და მეორე, თქვენს გზავრობას ჰააგაში რა შედეგი მოაქვს ჩვენი ბედკრული სამშობლოსათვის?
კეთილი, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
დიდი მადლობა. მადლობა დიდი შეკითხვებისთვის. გამოიძია თუ არა პროკურატურამ ზუსტად ამაზე საუბრობდით ჩვენ. პროკურატურას ჩვენ არერთი შეხვედრა ქონია პროკურატურის წარმომადგენლებთან, როდესაც უკვე ავტორიზაციის მოთხოვნით მიმართა პროკურორის ოფისმა. ჩვენ გვაინტერესებდა ეროვნულ დონეზე ვთქვათ, რა საგამოძიო მოქმედებები წარიმართა, სად ვიყავით და სხვა. პროკურატურის ოფისი დღესაც რო კითხო, ანუ ანუ მე ეროვნულ პროკურატურას ის აწარმოებს გამოძიებას და ის არ ამბობს, რომ მე არ ვაწარმოებ გამოძიებას, უბრალოდ რაღაცა ობიექტური გარემოებების გამო შეფერხდა მთელი რიგი მიმართულებით გამოძიება. ჩვენ ყავს 200-მდე მსხვერპლი ადამიანის უფლებათა ცენტრს, ჩვენ ნაწილს ჩვენ მსხვერპლებისა დაზარალებული სტატუსი აქვს მინიჭებული, ნაწილთან დაკავშირებით ჩვენ რამოდენიმე ხნის წინ მივმართეთ პროკურატურას და მათ ნაწილმა მიიღო დაზარალებული სტატუსი. უბრალოდ ერთადერთი, ანუ დაზარალებული სტატუსი აქვს მსხვერპლებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაც ბრალის წარდგენა და ოფიციალურად ეს რო გაგვეკორო ვინმეს ბრალი წარუდგინეს და სხვა, ეს არ არის უბრალოდ გამოძიება მიმდინარე და რა თქმა უნდა გამოძიება არ არის ეროვნულ დონეზე ეფექტური. ძინავდა შემთხვევაში არც ჰააგის არჩევნის სისხლის სამართლის სასამართლო არ დაიწყებდა გამოძიებას. ამ ეტაპზე ვარ დღეს, როდესაც ვკითხულობთ რა ეტაპზეა გამოძიება, ისინი გვეუბნებიან რომ გამოძიება ომის დანაშაულების მიმდინარეობს და დაზარალებული სტატუსი აქვს წარდგენილი ომის დანაშაულის მსხვერპლებს, რაც შეეხება უფრო შორს წასვლას, რომ საქმეა სასამართლოს გადაესცეს ეროვნულს ან ასე ვთქვათ ბრალი წარედგინოს ვინმეს, რა თქმა უნდა ეს არ განხორციელდებულა. ძინავდა შემთხვევაში ამას ყველანი გავიგებდით და
აქვს ობიექტური მიზეზები.
რა თქმა უნდა, აქვს ობიექტური მიზეზები და პროკურატურა ამბობს აი მტკიცებულებების მოპოვების კუთხით და სხვა არის მიზეზები. ისინი ასე ვთქვათ, სრულფასოვან გამოძიებას ვერ ახორციელებენ, მაინც არის შემაფერხებელი ფაქტორები. ჩვენ ახლა ვფიქრობ და ვგეგმავთ, რომ საერთოდ იმპირებს, რომელსაც დაზარალებული სტატუსი მიენიჭას ჩვენს დაზარალებულებს ომის დანაშაულის მსხვერპლებს, მათი საქმის მასალების გაცნობა მოვითხოვოთ, იმიტომ რომ დაზარალებული სტატუსი აქვს პირს და ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ. არ ვიცი რამდენად გაიზიარებს ამას პროკურატურა, მაგრამ ჩვენ ამას დაჟინებით მოვითხოვთ. რაც შეეხება ჩვენ მგზავრობას ჰააგაში, არასამთავრობო სექტორი იყო ყოველთვის ძალიან აქტიური წინასასამართლო მოკვლევის ეტაპზეც და გამოძიების პროცესშიც. მე შემიძლია თუ ხმამაღლა არ გამომივა თამამად თქვა, რომ ის წარდგენილი მტკიცებულებები, რომელიც არასამთავრობო სექტორმა წარადგინა, დოკუმენტაციები და დოკუმენტირებული დარღვევები, მათ დიდწილად განაპირობა ის, რომ ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს სასამართლომ დაიწყო გამოძიება ომის დანაშაულების და ავტორიზაცია პროკურატურამ მოიპოვა. სამთავრობო სექტორის როლი აქ იყო განუზომლად დიდი. ამას თვითონ სასამართლოს აღიარებს ჩვენთან საუბრებში. რაც ეხება ეს იყო რომის სტატუტის ჩვენ მგზავრობას, რაც ეხება ჩვენ 14 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით ტარდება ყოველწლიური ASP, ეს არის რომის სტატუტის წევრი ქვეყნების ასამბლეა, სადაც ესწრებიან, ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს შესაძლებ, სადაც ესწრებიან წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები, ჩვენ სახელმწიფოდანაც იყო რა თქმა უნდა ASP-ზე წარმომადგენელი, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებიან, ჩვენ გვაქვს შეხვედრა პროკურატურის ოფისთან, გვაქვს შეხვედრა რეგისტრატურასთან, მსხვერპლებისთან ურთიერთობის განყოფილებასთან, ხვდებით მათ, ასე ვთქვათ, ჩვენს წუხილებს ვაცნობთ, ასევე ჩვენ მსხვერპლების ინტერესებს წარმოვადგენთ და მუდმივად ვაყენებთ საკითხს და ასე ვთქვათ, გამოთქვამთ ეჭვებს, რამდენად შესაძლებელია რუსეთის ფაქტორიდან გამომდინარე სრულფასოვნად წარიმართოს გამოძიება ყოველგვარი ხელშეშლის გარეშე. ანუ ჩვენ აქ კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ჰააგაში ვიყავით, ჩვენ წარმოვადგენთ ასობით მსხვერპლს და მათი მანდატით ვიყავით იქ.
კი, და პლუს ეს გვაძლევს შესაძლებლობას გავიგოთ პროცესთან მიმართებით მეტი.
რა თქმა უნდა, კონდეს კომუნიკაცია პროკურორის ოფისთან.
თამარ ავალიანია, რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა თამარი სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ჰააგიდან. და დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ იმ პერსპექტივებზე, რომელიც აგვისტოს ომის დანაშაულთა გამოძიებასთან დაკავშირებით ჰააგის სასამართლოში არსებობს, იმ ფონზე, როცა რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულება ლებით რუსეთი საბოლოოდ გამიჯნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. მე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. სურვილის შემთხვევაში გაქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდეთ, კითხვები დაგვისვათ ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები იმ თემასთან მიმართებით, რომელიც გვაქვს. სტუდიაში კი ზარია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ახალი ამბების გამოშვება იწყება ახლა ეთერში, რომელიც ოფო ვასაძემ უნდა გაგვაცნოს, ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება, რომ სმენელს უკვე ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მოუსმინოთ. დაგველოდეთ სოფო ვასაძე ახალი ამბებით და შემდეგ ჩვენი სევ სტუდიაში უბრუნდებით ჩვენი გაცემის სტუმართან თამარ ავალიანთან ერთად.
მ
მინისტრის კაბინეტის ახალი შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა დღეს ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდება. გიორგი კვირიკაშვილი პარლამენტს დასამტკიცებლად 19 მინისტრის კანდიდატურას წარუდგენს. ამის შემდეგ პარლამენტი მთავრობის ახალ შემადგენლობას საკომიტეტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ფორმატში განიხილავს. რამდენად ხელმისაწვდომი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის 2016 წლის არჩევნებში მონაწილეობა. კვლევის შედეგებს დღეს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება წარმოადგენს. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ არსებული საარჩევნო უბნებიდან მხოლოდ მესამედი იყო მოწყობილი შეშემო პირების შესაბამისად, რის გამოც ისინი კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღებისგან თავს იკავებდნენ. სამართლიანი არჩევნები დღესვე წარმოადგენს რეკომენდაციებს. შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვახტანგ კაპანაძეს დღეიდან უფლებამოსილების ამოწურვის შემდეგ ვლადიმერ ჩაჩიბაია შეცვლის. თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ლევან იზორიას ინფორმაციით, ვლადიმერ ჩაჩიბაიას წარდგენა დღეს იგეგმება. თავად ვახტანგ კაპანაძე, რომელსაც დღეს, როგორც გითხარით, უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა, მუშაობას ნატოში საქართველოს მთავარ სამხედრო წარმომადგენლად გააგრძელებს. პოლიციასთან დაპირისპირებით დასრულდა საპროტესტო აქცია კიევში. 2013 წლის ღირსების რევოლუციის მესამე წლისთავთან დაკავშირებული ღონისძიებების პარალელურად მომიტინგეების ჯგუფმა ქუჩაში საბურავები დაწვა. შემდეგ კი სამოქალაქო საზოგადოება უკრაინული არჩევანის ოფისის ფანჯრები ჩაამსხვრია. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ვიქტორ მედვედჩუკს ხშირად პრორუსული შეხედულებების გამო აკრიტიკებენ. აქციის მონაწილეებმა სპერბანკის შენობაც დააზიანეს. უკრაინულმა სამართალ დამცველებმა აქციის მონაწილეები აიძულეს შემთხვევის ადგილი დაეტოვებინათ. 6 მცირეწლოვანი ბავშვი დაიღუპა უბედური შემთხვევის შედეგად ტენესის შტატში. ქალაქ ჩატანუგას სასკოლო ავტობუსი, რომელსაც სხვადასხვა ასაკის ბავშვები გადაჰყავდა, სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ხეს შეეჯახა. სამართალდამცველების ინფორმაციით 23 დაშავებული საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ავტობუსში სულ 35 მოსწავლე იმყოფებოდა. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება უკვე დაიწყო. პირველი განკარგულება, რასაც დონალდ ტრამპი ამერიკის პრეზიდენტის რანგში გამოსცემს, ტრანსწყნარი ოკეანის პარტნიორობიდან ამერიკის გასვლის პროცედურის დაწყება იქნება. ამის შესახებ განცხადება ტრამპმა ვიდეო მიმართვაში გააკეთა. ამერიკის არჩეული პრეზიდენტის თქმით, ხელშეკრულება, რომელსაც წყნარი ოკეანის 12 ქვეყანა მოაწერა ხელი, ამერიკის ეკონომიკისთვის დამანგრეველია და მისი გაუქმება ახალ სამუშაო ადგილების შექმნა შეუწყობს ხელს. ტრამპი ცვლილებებს ენერგოწარმოების კიბერ უსაფრთხოების დარგშიც გეგმავს.
ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დილის საუბრებს უსმენთ რადიოს FM სიხშირეზე 107.4-ზე. გადაცემაში სტუმრად გვყავს თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ვსაუბრობთ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე, რომელიც იძიებს 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებს, და ვსაუბრობთ ამ გამოძიების პერსპექტივებზე იმ ფონზე, როდესაც რუსეთმა საბოლოოდ უარყო ჰააგის ტრიბუნალის მართალი. ეთერში ახლა მუსიკა უნდა გავუშვათ. მუსიკის დასრულების შემდეგ კი ისევ დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმართან სასაუბროდ.
დაუბრუნდით ეთერში დილი საუბრებს უსმენთ ახლა დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან თამარ ავალიანთან ერთად ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთ თამარი ვსაუბრობთ 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულთა გამოძიების პროცესზე რომელიც ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარეობს თამარ მოდით გკითხავთ იმის თაობაზე თუ რა პერსპექტივები რჩება მას შემდეგ რაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მიიღო განკარგულება და რუსეთი მთლიანად გაემიჯნა ჰააგის ტრიბუნალის სამართალს, თუმცა ის მანამდეც არ იყო რომის სტატუტის წევრი ქვეყანა. მაგრამ მაინც ახლა რა პერსპექტივები რჩება გამოძიებას, რომელიც გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო?
კეთანო, ანუ რუსეთის ფაქტორზე ახლა გამოძიების პროცესში ძალიან ბევრი საუბრობს, განსაკუთრებით აი დემარშის შემდეგ 16 ნოემბრის დემარშს გულისხმობ, როდესაც მან დაიწყო ხელმოწერების გამოწვევის პროცედურა რომის სტატუტიდან, აღიარა რომ ის არ შეუერთდება რატიფიკაციას არ განხორციელებს რომის სტატუტის და არ იქნება მისი წევრი სახელმწიფო. ნუ რუსეთი არც არასოდეს ყოფილა რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფო, უბრალოდ 2000 წლის 13 სექტემბერს მან ხელი მოაწერა, ანუ რომის სტატუსს მისი რატიფიკაცია მას არ მოუხდენია და შესაბამისად ის არ არის წევრი სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორზე
ეს რას ნიშნავს?
ხო, ეს ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა შესაძლებლად სავალდებულო რომის სტატუტის მოთხოვნები თუ დებულებები მისთვის არ არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვათ დადგინდება რუსეთის ბრალეულობა აგვისტოს ომის დანაშაულებში, მაშინ რა თქმა უნდა გამოიცემა დაპატიმრების ორდერის, პროკურორი გამოსცემს დაპატიმრების ორდერს
კონკრეტულ თანამდებობის
პირების მიმართ, ეს ყოველთვის ინდივიდუალური პირების მიმართ გამოსცემს. რა თქმა უნდა, ერთადერთი ბერკეტი რაც არის ის, რომ თუ თქვათ მესამე ქვეყანაში გადავლენა, ანუ ის პირები რომლის მიმართაც გამოცემული იქნება დაპატიმრების ორდერი და ეს ქვეყანა მესამე ქვეყანა იქნება რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფო, მას გადაცემის ვალდებულება აქვს. Ну, რა თქმა უნდა, მიუხედავად ამისა, რომ ჩვენ არც გქონდა იმედი, რომ რუსეთის სახელმწიფო ითანამშრომლებდა ჰააგის სასამართლოსთან, როცა გამოძიება დაიწყო, მაშინვე თქვა რუსეთმა, რომ იმას ის არ ითანამშრომლებს ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლოსთან, თუმცა წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე რუსეთმა გადასცა მთელი რიგი მტკიცებულებები სასამართლოს. მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, ეს იყო კიდევ ანუ ცალსახა ეს დემარშში იყო, დემარში იყო გამოხატულება იმისა, რომ საერთოდ ყველანაირი კავშირის გაწყვეტა უნდა ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალთან, თანამშრომლობაზე ზედმეტია საუბარი, ანუ რაღაც თეორიული შანსიც აღარ არსებობს, რომ
რაიმე ტიპის
კომუნიკაცია შედგეს. ხო, ნუ უნდობლობით, ეს უნდობლობა და ეს ოფიციალური ვერსია და ოფიციალური მიზეზი, ეს რა თქმა უნდა არ არის მიზეზი, რა თქმა უნდა მაინც გამოვთქვათ ეჩს, რომ ეს უკავშირდება უკრაინაში წინასწარი მოკვლევის ეტაპს საერთოდ და ყირიმის ანექსიის ანექსიაზე საუბარს ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის პროკურორის ანგარიშში. პირდაპირ არის საუბარი, რომ ყირიმი რუსეთის მიერ არის ანექსირებული და ამან რა თქმა უნდა ძალიან გააღიზიანა რუსეთი. ჩვენ რა თქმა უნდა მიუხედავად ამისა, ჩვენი საჩივრები ძირითადად არის რუსეთის წინააღმდეგ, ევროსასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ შევიტანეთ ომის დანაშაულებთან დაკავშირებით და ჰააგის სასამართლოსაც ანუ ძირითადად რუსეთის წინააღმდეგ წარმოვადგენთ ჩვენ მსხვერპლებს, თუმცა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ცალსახა პოზიცია არის, რომ ნებისმიერი პირით, ამდებობის პირი, ვინც იქნება ბრალეული ომის დანაშაულებში, რუსი იქნება ქართველი თუ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენელი, ის უნდა დაისაჯოს და ჩვენ აქ რაღაცა ეთნიკურობას და ქვეყნებს არ ვახარისხებთ ამ მიმართულებით, ყველა დამნაშავი ომის დანაშაულში განურჩევლად რომელ სახელმწიფოს წარმოადგენს უნდა დაისაჯოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რაც უნდა იმისთვის, რათა ობიექტური, მიუკერძოებელი და თქვათ ეფექტური გამოძიება და ჩატარდეს ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის მხრიდან, აუცილებელია, რომ მას ჰქონდეს შესაძლებლობა გამოძიება აწარმოოს ყველა იმ პირში, ყველა იმ მხარეში, რომელიც არის მოხსენიებული, ასე ვთქვათ, წინასასამართლო პალატის დასკვნაში. რა თქმა უნდა, ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლოსთან ჯერჯერობით თანამშრომლობს მხოლოდ საქართველო, მას ევალება თანამშრომლობა, ის არის რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფო. რა შეეხება რუსეთს, რუსეთი წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე თანამშრომლობდა, ეხლა არანაირი კომუნიკაცია მას არ აქვს და ჩვენ დავსვით პირდაპირ სასახად შეკითხვა იმ შემთხვევაში, მაგალითად თუ გამოიცემა დაპატიმრების ორდერი და გამოიკვეთება ბრალეულობა რომელიმე რუსი გენერლისა, ნებისმიერი პირის, ხო, როგორ უნდა მოხდეს მისი აღსრულება? ხო, იმიტომ რომ სამხრივი სამართალი არ არის სამართალი, ხო, სამართალი უნდა აღსრულდეს ყველა მხარის მიმართ. შედაბამისად პროკურორის ოფისმა თქვა, რომ მათ აქვთ, ასე ვთქვათ, ბერკეტები, ალტერნატიული მექანიზმები გამოძიების წარმოების, ასევე შედიოდნენ დარფურშიც, სუდანს უგულისხმობ, სადაც ასევე არ ჰქონდათ ცდომა და ვერ შედიოდნენ, მაგრამ იქ მოხდა ამის გამოძიება. რა თქმა უნდა, ჩვენ დავაყენეთ ეს ეჭვი, გამოვთქვით იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ რუსეთის მიმართ ეს არ ახსრულდება და სამხრეთ ოსეთშიც ისინი ვერ შედიან და ეს ცალსახად არის, იმიტომ რომ სამხრეთ ოსეთშიც ჰააგის სასამართლოს პროკურატურის შესვლა რუსეთზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, და ისე ისინი ვერ შევლენ. შესაბამისად დარჩა საქართველო, რომელიც თანამშრომლობს და ანუ რა თქმა უნდა ჩვენ რომლებიც წარმოვადგენთ, რა თქმა უნდა, მსხვერპლებს, რომლებსაც გაუნადგურეს ქონება, გადაუწეს სახლები, რუსეთის თვითმფრინავების მიერ დაბომბილი იქნა და ასე ვთქვათ იყვნენ ნაწამები და სერიოზული ომის დანაშაულები მოხდა, გაძარცვლები და მოროდიერობის ფაქტები, როგორ უნდა აუხსნა მე ადვოკატმა წარმომადგენელმა, რომ კი თქვენ რუსეთმა დაგინგრიათ ასე ვთქვათ სახლები, მოხდა მათ განახორციელეს ომის დანაშაულები და ისინი ახორციელებდნენ ეფექტურ კონტროლს სამხრეთ ოსეთის ასე ვთქვათ ძალებზე, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ამ დარღვევებში და ომის დანაშაულებში სავარაუდოდ, მაგრამ რუსეთის წინააღმდეგ ვერ ახსრულდება ასე ვთქვათ სამართალი, ასე ვთქვათ, და ვერ ახსრულდება დაპატიმრებას. რა თქმა უნდა, მსხვერპლმა ეს უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა, და ეს წუხილი დავაყენეთ, რომ ანუ თეორია
ეს არაკნინებს თავის მხრივ ხომ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს როლს და მონაწილეობას.
არა, რა თქმა უნდა, მიუხედავად ამ ჩვენ ბოთ ეს ეჭვი გამოთქვით და მოუწოდოთ კიდევაც სასამართლოს და ეჭვით არ გვეპარება, რომ სასამართლო ყველაფერს გააკეთებს, რომ ანუ ყოველმხრივი გამოძიება იყოს ჩატარებული. ჩვენ როდესაც ვამბობთ ეჭვს გამოთქვით, რომ ცალმხრივი არ იყოს გამოძიება, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ეჭვი შეგვაქვს საჩვენ სისხლის სამართლოს, ჩვენ მას ვენდობთ და ჩვენ მიგვაშენ ეს ერთადერთი კმედითი ორგანო, რომელსაც შეუძლია ომის დანაშაულების გამოძიება, მაგრამ ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე შედეგზე გულისხმობთ ჩვენ, რომ როდესაც გამოძიებას ვერ აწარმოებ, ვერ შედიხარ ტერიტორიაზე, არ გეთანამშრომლება და კომუნიკაცია არის, რა თქმა უნდა, იმ მხარიდან უფრო ნაკლები ინფორმაცია გაქვს, ხო? შესაბამისად არის მტკიცებულებების ნაკლები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ ეს კითხები მეპირადად დაუსწრი ქალბატონ პროკურორს ფატუ ბენსუდას და მან მითხრა, რომ რა თქმა უნდა, ყველაფერი იქნება გაკეთებული, ყველანაირი ალტერნატიული გზები, ალტერნატიული საშუალებები იქნება გაძებნილი, რომ არც ერთი მხარე თუ გამოიკვეთება ბრალეული, როგორც საქართველოს, ესე რუსეთის, ესე დე ფაქტო სამხრეთოს ეს წარმოადგენლებისგან არ იყოს დაუსჯელი. თუმცა მე არ მქონდა უფლება, რომ ეს კითხვის ნიშნები რა თქმა უნდა არ დაგვეყენებინა, მით უფრო რომ ჩვენი ყოფნის დროს 16 ნოემბერს მოხდა აი ამ ხელმოწერების, ანუ გამოწვევის თუ
სასახაც
დემარში, ხო, რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან. ამიტომ ეს კითხვები არსებობდა მაშინ, როგორ ანუ ახსრულება როგორ მოხდება, თუ ყველაფერს რომ თავი დავანებოდა გამოძიება დასრულდეს, გამოიცეს დაპატიმრების ორდერები, როგორ მოხდება მისი ახსრულება.
კი ბატონო,
ნუ რა თქმა უნდა ჯერ ნაადრევია ამაზე საუბარი, ჯერ გამოძიება ახალი დაწყებულია საქართველოს სიტუაციაში.
ეს მინდა ზუსტად კითხოთ და კონფიდენციალურია ხომ დიდ წილად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოძიების პროცესი და ამის თაობაზე საქართველოში ვიზიტად ყოფნის დროსაც პროკურორის წარმომადგენლებმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადეს კიდევაც, მაინც რამე შეგვიძლია დამატებით ვთქვათ იმის თაობაზე, აი უშუალოდ პროცესი როგორ მიმდინარეობს, რა სამუშაო გაატარა აქამდე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო?
რა თქმა უნდა, ნინო, პროცესი არის კონფიდენციალური, ჩვენც კი არ გვაქვს ანუ ცხოვრებს წარმოადგენს, მათაც არ გვაქვს ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ ფილდ ოფისის, ანუ ადგილობრივი ოფისის გახსნას აპირებს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო აი ამ აუთრიჩის მიზნებისთვის და არა თქვათ
წვდომის გასაზრდელად,
ინფორმირებულობის, საზოგადოების, სხვერპლების, დაინტერესებული პირების და სხვა. ზუსტად არ ვიცით როდის შეიქმნება, მაგრამ რა თქმა უნდა გეგმაში არის, რომ შეიქმნება ადგილობრივი ოფისი სასამართლოს, ეს შემიძლია თქვა, რომელიც სადაც რომელთანაც უშუალო კომუნიკაცია გვექნება არასამთავრობო სექტორს, იგივე ჩვენი გავლით ალბათ მსხვერპლებს და ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც შესაძლებელია რომ იყოს გამჟღავნებული აუთრიჩ ადგილობრივი ფილდ ოფისის საშუალებით ჩვენ გავიკებთ. შეჯერობით ეს არის. გამოძიება მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ჩვენ
ყოველ მსხვერპლები დაზარალებული გამოითქვა და აუშვათ, რომ დროში რა თქმა უნდა არიან,
ხო, ეს შეჯერობით ძალიან ადრევია, იმიტომ რომ ჰაგსაჩოს სისხლის სამართლის სამართლო შეიძლება დროულად გულისხმობ, რომ სწრაფად გამოძიება არ მიდის, ამას წლები ჭირდება. ხო,
მოლოდინი
არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენც არ გვაქვს ჯერჯერობით ინფორმაცია. ჩვენ ერთადერთი რაც ვიცით, რომ საქართველოს მხარე აქტიურ კომუნიკაციას და აქტიურად თანამშრომლობს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოსთან, რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთში და რუსეთთან, რა თქმა უნდა ეს თანამშრომლობა თითქმის არ არსებობს, შეიძლება ესე ვთქვათ.
კი, დიახ, და თქვენ ბრძანეთ, რომ ზუსტად იქ ყოფნის პერიოდში პერიოდში გამოიცა, ასე ვთქვათ, რუსეთის პრეზიდენტის ეს განკარგულება, რომლის მიხედვითაც რუსეთი გაემიჯნა საბოლოოდ ჰაგის ტრიბუნალის სამართალს. გაკეთდა, ასე ვთქვათ, რაიმე გამოიხატა თუ არა რაიმე პოზიცია ამ გადაწყვეტილებასთან მიმართებით ჰაგაში? ანუ კი ბრძანეთ, რომ ფატუ ბენ სუდან პროკურორმა ისაუბრა იმ ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომლის მიხედვითაც შეიძლება მაინც დადგეს პასუხისგებლობის საკითხი, მაგრამ თუ იყო რაღაცა იმ გამოიხატა და უშად რაღაცა პოზიცია იგივე საქართველოსთან ჩასულ სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობის დროს?
კი ბატონო, ანუ პრინციპში რუსეთის მხრიდან არ გაკვირვებიათ აღნიშნული დემარში დიდათ, მით უფრო ჩვენ რა თქმა უნდა გამოვხატეთ შეშფოთება და მიუხედავად იმისა, რომ დიდი იმედი თანამშრომლობის არ ქონდა და რუსეთმა სალსახად განაცხადა, რომ გამოძიებისთვის არის თანამშრომლებს, ეს კიდე ერთი აგრესიული ჟესტი იყო, რომ ის იმ საერთოდ ყველანაირ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობას წყვეტს და არ აღიარებს საერთო სისხლის სამართლოს იურისდიქციას და მისამართავს. ხო, ეს იყო ძალიან ესეთი ცასაყა. რა თქმა უნდა, ამან ჩვენზეც და სამართლოს წარმომადგენლებზეც ამას ჰქონდა გავლენა, ჩვენ განვიხილეთ ეს საკითხი და სუსტად ამ კონტექსტში კიდე ერთხელ დავსვით ეს ყოველმხრივი მხრივი გამოძიების საკითხი რუსეთის მიმართ, ასე ვთქვათ, ანუ და სამართლის აღსრულების საკითხი, თუ დადგება პასუხისგებლობა, გამოიკეთება და ის რისკები, რომელიც შეიძლება ქონდეს, და ჩვენ ასევე შევხვდით შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების წარმომადგენლობებს, ანუ საელჩოების წარმომადგენლებს და ფორუმი იყო, სადაც რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფოების ევროპული ნაწილის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ და იქაც თქვით, რომ ჩვენ უნდა ქართულმა მხარემ აქტიური კამპანია უნდა განახორციელოს და აქტიური კომუნიკაცია, დიპლომატიური ურთიერთობები ფარგლებში, რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, რუსეთის დარწმუნება თანამშრომლობასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ახმარება საერთო სისხლის სამართლის სასამართლოსთვის, თუ დადგება, რომ ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობის საკითხი გამოიკვეთება, თუნდაც გადაცემა, ვთქვათ, იმპირების.
ო, რაც ალბათ
ნაკლებმოსალოდნელია, ჩვენ ალბათ, ანუ უფრო მეტად რუსეთზე ზეწოლით, დიპლომატიური ზეწოლის განხორციელების კუთხით, რომ რუსეთმა ითანამშრომლოს სასამართლოსთან, ასე ვთქვათ, საქმის კურსში და მეტი ინფორმირებულობა რო განხორციელდეს ევროპული ქვეყნების საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, როგორ მიმდინარეობს, ვთქვათ, ეს გამოძიება, რა შეიძლება იყოს მათი როლი და როგორ შეიძლება წარიმართოს კომუნიკაცია და რა შეიძლება დაგვეხმარონ ჩვენ ევროპული პარტნიორები.
აი ეს ზეწოლის მექანიზმები რა გვარი არსებობს და უშუალოდ რომლის მიხედვითაც შეიძლება აიძულო ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს რომის სტატუტი რატიფიცირებული, მაინც მიიღოს მონაწილეობა და უშუალოდ ან ითანამშრომლოს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოსთან.
ახლა ოფიციალურად ესეთ ზეწოლა ბჭყალებს ხარია, ზეწოლის მექანიზმები ესეთ ცალსახ არსებობს, უბრალოდ აი მომხრივ ურთიერთობებში, ასე ვთქვათ, დარწმუნება, კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთთან კომუნიკაცია გვაქვს ძალიან მწირი. შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ არ გვაქვს, ხო, სულ რამდენიმე ფორმატი. რა თქმა უნდა, ევროპულ ქვეყნებს შესაძლებელია და ალბათ აქვთ, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია და მათ დიპლომატიური ურთიერთობები თუ სხვადასხვა ტიპის ფორმატებში ეს საკითხი იყოს განხელული და თანამშრომლობა თუ არა კომუნიკაცია არა ხელშეშლა გამოძიებისთვის, ეს მაინც განხორციელდეს, ასე ვთქვათ. ასევე ამერიკის ფაქტორიც აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ თავრობამ ალბათ ჩვენი ღმარწმენით ამერიკასთანაც უნდა ითანამშრომლოს ამ მიმართულებით, რომ ან ასე ვთქვათ, იმ ურთიერთობის ფორმატებში, რაც აქვს რუსეთთან, დააყენოს მუდმივად ეს საკითხი, რომ ხელი შეუწყოთ საერთო სისხლის სამართლის სასამართლოს, სათანადოდ მოხდეს და ყოველ მხრივ მოხდეს გამოძიება. ანუ ქართული არასამთავრობო სექტორი, მე შემიძლია ადამიანის პროტესტ ცენტრის სახელით გითხრათ, ჩვენ მომხრე ვართ ყოველ მხრივი გამოძიებით. არ შეიძლება გამოძიება იყოს სამმხრივი. უნდა იყოს ყოველ მხრივი გამოძიება და ყველა მხარემ უნდა ითანამშრომლოს. საქართველოს მხარე თანამშრომლობს, რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთს და რუსეთს, რა თქმა უნდა, ის არ თანამშრომლობს. შესაბამისად, ჩვენ გვიჩნდება რაღაცა ლეგიტიმური ეჭვი, რომ რაღაცა გარკვეული საფრთხეებზე დავიწყოთ საუბარი და ამ საფრთხეებზე მე პირადად არაერთი კითხვა დავუსვი პროკურორის ოფისის წარმომადგენლებს და სხვა. აი ეს მოცემულობა არის, რუსეთი არ თანამშრომლობს, სამხრეთ ოსეთში ვერ შედიხართ, რჩება საქართველო, როგორ მოხდება ყოველმხრივი გამოძიების პრინციპის დაცვა, რომელიც რომის სტატუტით არის
გათვალისწინებული.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე წარმოვადგენ ასობით მსხვერპლს და მათ მე უნდა მივაწოდო ინფორმაცია, რომ იცით, შეიძლება გამოძიება ისე დასრულდეს, გამოიკვეთოს დამნაშავე პირები, მაგრამ ჩვენს მიმართ აღსრულდეს და რუსეთის მიმართ ვერ აღსრულდეს.
არის ამის ფათი.
ამის საფრთხე არსებობს. მე ვერ გეტყვით ახლა ჯერჯერობით ამდენ რეალური, მაგრამ ამის საფრთხე არსებობს და ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაო და ამისთვის მზა თუნდა ვიყო. ყოველ შემთხვევაში მე ვალდებული ვარ, რომ სხვერპლები ჩავაყენო მაშინ საქმის კურსში და ამის შესახებ ინფორმაცია მივაწოდო, რომ ეს საფრთხე არის, იმიტომ რომ შეიძლება მე სხვერპლები შემოუბრუნდეს სრულად ლეგიტიმურად ორგანიზაციას, რომ თუ ეს საფრთხე იყო, რატომ აქამდე ჩვენ არ ჩაგვაყენეს საქმის კურსში, იმიტომ რომ არიან ათასობით სხვერპლები, რომლებიც საუბრობენ იმაზე, როგორ დამბობმა რუსეთის თვითმფრინავებმა, როგორ ახდენდნენ წამებას, სიცოცხლის მოსპობას, თქვათ სამხედროსაც არაფორმალური შეიარაღებები და როგორ მონაწილეობდნენ ამაში რუსული შეიარაღებული ძალები, ან უბრალოდ იდგნენ და ეფექტურ კონტროლს ახორციელებდნენ, იდგნენ უყურებდნენ და არაფერს არ ახორციელებდნენ. ამაზე ხალხი საუბრობს და ამიტომ მე უნდა მივაწოდო ინფორმაცია, რომ არის თეორიული შესაძლებელია იყოს საფრთხე, რომ შეიძლება სამართალი მათ მიმართ ვერ ახსრულდეს და ამისთვისაც ზანიტო რაღაც ფაქტის წინაშე საზოგადოება არ უნდა დავაყენოთ და მსხვერპლ
ეს მოცემულობა ასე ვთქვათ, არ გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ გამოძიება შეიძლება შეწყდეს, ხო? ანუ ეს არ არის საფუძვლად, გამოძიება არ შეწყდება, მაგრამ საუბარიელი გადაწყვეტილების კმედით აღსრულებაზე.
რა თქმა უნდა, კი ბატონო, გამე პირდაპირ, ანუ საკმაოდ ცეთი საუბარო თვითონ პროკურორიც საკმაოდ მოწადინებული იყო, რომ ჩვენი კითხვები მოესმინა და ჩართული ყოფილიყო ამ დისკუსიაში, პირდაპირ ეს კითხვები დაუსვით ჩვენ. რა თქმა უნდა, მან თქვა, რომ გამოძიება წარიმართა ება სათანადოდ არსებობს ბერკეტები, ვთქვათ, რაღაც სხვადასხვა კრიტიკულ სიტუაციებში არის ამის გამოცდილება, სხვაგვარი მოქმედების, სხვა მექანიზმების გამოყენების და დაგვპირდა და აღვითქვა, რომ სათანადო ობიექტური მიუკერძოებელი გამოძიება წარიმართება და ამას წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება. ყველა პირი, რომლის მიმართაც იქნება საკმარისი მტკიცებულებების ერთობლიობა და გამოიკვეთება, რომ ისინი არიან, ასე ვთქვათ, ბრალეული ომის დანაშაულებში, მათ მიმართ პასუხისგებლობა დადგება და ვერავინ ვერ შეძლებს პასუხისგებლობისაგან თავის არიდებას. ეს არის პასუხი, რა თქმა უნდა, და ჩვენი მხრიდან არასამთავრობო სექტორი, როგორც ძალიან აქტიურები ვიყავით წინა სასამართლო მოკვლევის ეტაპზე და უამრავ მტკიცებულება გადავეცით, ასევე ამ ეტაპზეც მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ვითანამშრომლოთ.
პროგრამის ჩარჩო არსებობს დაუშვათ საერთაშორისო, რომელშიც მონაწილეობს დაუშვათ რუსეთი, რომლის მეშვეობითაც შეძლებს საერთაშორისო სასამართლო მაგალითად მტკიცებულებამდე ხელი მიუწოდეს. ეს არის დაუშვათ აი სხვა ფორმატები რომის სტატუტის გარდა, რომელსაც მონაწილეობს რუსეთის
საბჭოს წევრია, იცით ხო, გაეროსი, რაც კიდევ უფრო შეუძლებელს ხდის, როგორც თქვით, ამ ახსრულებას, თქვათ, იგივე დაპატიმრების ასე თქვათ ორდერი თუ გაიცემა და სხვა. ანუ არის უშიშროების საბჭოს წევრია ეს ფორმატი, გაეროს ფორმატები, შეიძლება ევროკავშირის რაღაც კუთხით თანამშრომლობის ფორმატი რუსეთთან, სხვადასხვა დიპლომატიური გზები და ფორმატები, რომლაც შეიძლება რომ
შეხელი შეუწყოს
და ასე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ქვეყნები, ევროპული ქვეყნების თითოეული ქვეყნის ინდივიდუალური მუშაობა რუსეთთან ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ოღონდ ეს უფრო პოლიტიკური და დიპლომატიური ხაზია ვიდრე სამართლებრივი.
რა თქმა უნდა, დარწმუნება, ეხლა სხვა სამართლებრივი მექანიზმი არ არსებობს, იმიტომ რომ არ არის რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფო, უბრალოდ სამართლებრივად ვერაფერს ვერ მოსთხოვ, უბრალოდ ალბათ უფრო დიპლომატიური კუთხით და უფრო რაღაც დიპლომატიური ზეწოლის კუთხით ჭალებში ამ მიმართულებით.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აწუხებთ ხოლმე მსხვერპლებს, ეს არის ზარალის ანაზღაურების თემა. ეს არის ხო მათთვის მორალური ზიანის იქნება თუ მატერიალური ზიანის ანაზღაურების თემა. ამ საკითხთან მიმართებით თუ გამოიკვეთა რაიმე პოზიცია?
ადრე ამაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაცა დასასრულის ფაზა უკვე, როცა გამოვლინდებიან, ასე ვთქვათ.
ხო, თუმცა მზაობა თუ არსებობს
ამაზე, რომ ამაზე ქვია, ვიქტიმს ტრასტ ფანდი ქვია, რა თქმა უნდა, რომელიც რეპარაციები არის გათვალისწინებული, მაგრამ რეპარაციები ესეც ძალიან რეალისტურად უნდა ვთქვათ, რომ ანუ რეპარაციები არ არის ყველა ვერ დაკმაყოფილდება, ასე ვთქვათ, ყველა ომის დანაშაულის მსხვერპლი ხო დაკმაყოფილდება რაღაცა, რომ ანუ გამოძიების მიზნებისთვის ის დაზარალებულები, ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტად დაზარალებული ჯგუფი იქნება დაკმაყოფილებული, რა თქმა უნდა, ყველას დაკმაყოფილება ვერ მოხდება.
ესე ძალიან დღესდღეობით,
თუმცა რეპარაციები რა თქმა უნდა არის გათვალისწინებული და რეპარაციის გარეშე წარმოუდგენელია, ამიტომ მსხვერპლები რომის სტატუტის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, იმსახურებენ რეპარაციას. მაგრამ მე ვამბობ, რომ დაზარალებულები, რომლებიც იქნებიან მიჩნეული რომის სტატუსის მიზნებიდან, გამოძიების მიზნებიდან გამომდინარე და სასამართლოში შემდეგ უკვე ვიქტიმები, რა თქმა უნდა,
მსხვერპლები
უკაცრავად მსხვერპლები, მხოლოდ მათ მიმართ შეიძლება იყოს უფრო მეტად რეპარაცია. ვერ მოიცავს, ეს უნდა ვიცოდეთ და მე კიდევაც აუხსენი ჩვენს დაზარალებულებს, რეპარაცია ვერ მოიცავს ყველა დაზარალებულ.
თუმცა გამოკვეთილი ჯგუფი არსებობს, აი
ჯერჯერობით ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაციას გამოძიების პროცესია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეროვნულმა ხელისუფლებამ საქართველოს უნდა მიხედოს თავის დაზარალებულებს, როგორც მატერიალურად, სოციალურად, იმიტომ რომ დაზარალებულები ნინო არიან ძალიან ძიმე დღეს, ჩვენ ერგნეთში ვიყავით, ძალიან ხშირად დავდივართ, აი ეს საზღვისპირა სოფელია, სადაც უმძიმეს მდგომარეობაში ყველა სოციალურად დაუცველია, ზოგს მოუხსნეს გაურკვეველი მიზეზების გამო სოციალური დახმარება, ზოგს ანუ მქონდა მაგალითად სამსართულიანი სახლი და რაღაცა ორი ოთახი აქ რაღაცა უცხოური ფონდებიდან გამომდინარე თორჩდები დანიის მთავრობის დახმარებით, რაღაცა ორი ოთახი აქვს გაკეთებული და ფაქტობრივად დანარჩენი სახლი არი აბსოლუტურად აუთვისებელი. ნუ ისინი ცხოვრობენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, სიკვდილიანობა არის საკმაოდ მაღალი. ერგნეთში რო ვიყავით, ანუ ძირითადად არიან აქა იქ მოხუცები და ძირითადად გარდაცვლილები, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე სტრესი მიიღეს, ანუ კურნალობა ესაჭიროება და ამის საშუალება არ აქვთ და აბსოლუტურად ისინი ფიქრობენ, რომ მეტ დახმარებას და მეტ ყურადღებას იმსახურებენ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ამიტომ რომის საჩო სოციალურ სამართლის სასამართლო არის პრეცედენტების დამდგენი იმ კუთხით, რომ გამოიკვეთება ბრალეულობა ყველაზე პედათ პასუხისგებლიანი პირების და ის ვერ დაფარავს ყველა ჩვენ მსხვერპლს და ყველა დანაშაულს. ამიტომ ეროვნულმა ხელისუფლება არ უნდა იყოს ისეთი არაეფექტური და პასიური, როგორიც დღეს არის, და მან უნდა მიხედოს მსხვერპლებს როგორც სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით და მატერიალური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. სამინისტროებმა იგივე, შერიგების სამინისტრო იქნება თუ ტოლთან და განსახლების სამინისტრო, ასევე პროკურატურამ დაზარალებული სტატუსი უნდა მიანიჭოს მსხვერპლებს, რომელიც მათ ქონდეთ ეროვნულ დონეზე ან კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება სასამართლოს მეშვეობით, ან სხვა.
დაზარალებული სტატუსი ბევრს არა აქვს, აი და
ჩვენ მსხვერპლების დიდ ნაწილს აქვს მინიჭებული დაზარალებული სტატუსი, ნაწილს არა აქვს მინიჭებული და აი ამის გარკვევის პროცესში ვართ. ძირითად ნაწილს აქვს მინიჭებული.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი საკითხი, კომუნიკაციის თემა, თქვენ კი რამდენჯერმე ხაზი გაუსვით იმას, რომ ქართული მხარე აქტიურად თანამშრომლობს, მაგრამ აი უშუალოდ გამოძიების პროცესი ესეც ბრძანეთ, რომ შეჩერებულია, თუმცა პროკურატურა ამბობს, რომ იძიებს, მაგრამ ობიექტური მიზეზების გამო სამოქალაქო სექტორს როგორ შეგიძლიათ მაინც დაახასიათოთ საქართველოს ხელისუფლების ან საგამოძიებო უწყებების თანამშრომლობა ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთან? ეს არ დამაკმაყოფილებელია დაუშვათ ეს თანამშრომლობის დონე? რა არის კიდევ უფრო მეტი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ხო გაიზარდოს ასე თქვა ეს კომუნიკაციის მასშტაბი?
მათ შორის სასამართლოს და პროკურატურას შორის, ეროვნულ პროკურატურას შორის ურთიერთობის შესახებ, ანუ მათ უშუალოდ რა ურთიერთობა აქვს, რა თქმა უნდა ამაზე ინფორმაციას ჩვენ არ ფლობთ, მაგრამ თვითონ ჰააგის საჩვენებელი ეს ხო სამართლო კმაყოფილია და მან არერთხელ სხვადასხვა ფორმატებში აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება საკმაოდ ეფექტურად თანამშრომლობს რომის სტატუტის მიზნებიდან გამომდინარე, თანამშრომლობს ააგის პროკურატურასთან და საჩვენებელი სისხლის სამართლის სასამართლოსთან. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია გავიკოთ, ანუ სასამართლოს კმაყოფილია ჩვენი ხელისუფლების თანამშრომლობით. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ არ მიგვიწვდება ხელი.
კი, გასაგებია ხო უშუალოდ საგამოძიებო პროცესებთან.
მაგრამ პროკურატურა, პრის ოფისი გამოხატავს რა თქმა უნდა კმაყოფილებას თანამშრომლობ ლობასთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება კითხოთ.
და თუ გაიხსნება ეს ოფისი საქართველოსშიც, მალე ამას შეიძლება კიდევ უფრო გაზარდოს, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის შესაძლებლობა.
სამაღლების მიმართულებით ალბათ და მსხვერპლების, ადვოკატების თუ დაინტერესებული მხარეების საზოგადოების ინფორმირებულობის მიზნებისთვის, სწორად ინფორმირებულობის მიზნებისთვის იქნება ეს, რასაც აუთრიჩი ქვია.
კი ბატონო, კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, თამარა ვალიანს ის გახლდათ დღეს გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი, თამარი გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. მასთან ერთად ჩვენ საუბრობდით აგვისტოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულთა გამოძიების პროცესზე, იმაზე თუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, იმ ფონზე, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტმა 2016 წლის 16 ნოემბერს გამოსცა განკარგულება და ამ განკარგულების თანახმად რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, უარყო ჰააგის ტრიბუნალის